Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Hodiau matene c'è la generala audienzo, la papo pritractis la biografion de la honorinda Beda, uno e la plei el starai cleruloi dum mese poco, teologo, biblisto, liturgisto, historisto pri la ecclesio. La honorinda Beda estis pluraspecta intellectulo, tipa de mese poco, chiam la studulo samtempe practicis multain facoin. Li estis anca un maestro de cristana vivo, quiu havas ancora hodiau grandan actualezon. Iam anta 1300 iaroi li invitis enigi en la institutioin cae socialan vivon la valoroin de la Evangelio. Al li, quiu vivis inter la fino de la sepa iarcento cae la unuae tridec iaroi de la oca iarcento nord-oriente de Anglio, oni shuldas instruoin quiuin, diris la papo, oni povas ancora hodiau taxi tute taugai por la diversai vivo situazioi de la cristano. A parte, la honorinda Beda evidentigis che alla studuloi appartenas du essenzai tascoi. Rigardi la mirindagioin della parolo de Dio, por presenti ilin lau alloga maniero alla fideluloi. Prescribi la dogmoin, evitante la heresain complicagioin, cae restante fixitai ie la catolica simplezzo, per sinteno delai tuloi cae humiluloi, al ciui Dio shatas malcasci la misteroin della regno. Al tiui ciui male havas pastistain respondezoin, honorinda Beda consilas accompani la predicadon per esprimoi el popola devotezzo, iconoi, pilgrimoi, cae tiel plu. Cai prefere usi la popolan lingvon. Alla pastroi li adresas la inviton prisorgi ascheson cai contempladon, sed ancau apostoladon. Dum sia pastista instruo la papo usis plurain difinoin pri honorinda Beda, faculo pri la scribo, el stara maestro de liturgia teologio, zorgema historisto pri la ecclesio, pri gi li vercis internalie cronologion pri la unuai ses ecumenai concilioi, cae la prescribon de la heresoi ciuin ili denuncis. Li estas autoro ancau de fama ecclesia historio de la anglai popoloi. La generala audienzo casis por la unua foio post monatoi en plazzo Sancta Petro inundita de suno, quancam, kiel substrecis la papo mem, tre malvarma. Fine dell'audienzo la papo mallonge rencontis Nancy Pelosi, presidentino della Chambro della Deputitoi de Usono. Benedicto la Dexesas, sigas comunico della Gazetara Salono, captis la occasion por clarigi che la natura morala legio, cae la constanta instruo della Ecclesio, pri la digno della homa vivo, ec de concipigio gis natura morto, devigas ciuin catolicoin. A parte la legio farantoin, la juristoin, cae la respondezuloin della comuna bono della sozio, cun labori, cun ciui bonavolai homoi, por acceli justan juran ordon, ciu celu protecti la homan vivon en ciu momento. Cae nun aliai informoi, la ecclesio sin pretigas, dum la venontai monatoi, por la proclamo de dec novai sanctuloi. Venontan sabaton, 21 de februaro, arigios la publica ordinara consistorio, dum ciula cardinaloi, voce donos pri la proponatai sanct proclamoi. Inter la figuroi della novai sanctuloi, sep viroi cae tri virinoi, estas Joseph Damian de Voister, pli fam conata per la nomo Pastro Damiano, ciu dum decdu iaroi fine della decnaua iarcento estis apostolo della lepruloi en insulo Molokai, en insularo Havaio. Romo la quinan de aprilo, palmo di mancio, Benedicto la Dexesa, liveros la cruzon cae la iconon della monda tago della iunularo alla geiunuloi el cef diocezo Madrido, ciu, somere de 2011, gastigos la internazian solenadon della monda tago. Ciel tradizie, la livero ocasos dum diservo en plazzo Sancta Petro. Estergom, Hungario, comencigios morga uen Estergom la iara rincontigio della cuna comitato della Conferenzo dell'Europa e Ecclesioi cae della Consilio della Europa e Episcopara e Conferenzoi. Dum la consido ni pritractos la temo in pri naturmedio, ecumenismo, rilatoi cun islamanoi, cae oni constatos la resultoin de quelcai comunai proiectoi, ciui startis post la tria Europa Ecumena Assembleo occasinta in Sibiu. Londono necessas la serio da murdoi, iam quindec estas la victimoi dum la lastai dumonatoi in Papuo Nov Guineo. Oni mortigas virinoin, char oni accusas ilin esti sorcistinoi. La alarmon lancis Amnestio Internazia, cune cun Human Rights Watch. Ili sendis leteron alla registaro della lando, por peti pli efican agadon, por cesigi tiun tragedion, sed ili ne ricevis respondon gis nun. Oni realigas tutte supraja in iuge processoin, cae la fino condamnitai e morto, cae executatai per manieroi ofte cruelegai, foie oni ecce bruligas ilin vivantai. Amnestio accusas la registaron de Papuo Nov Guineo ne fari cion eblan por certigi la respecton de la legio, ciu tute ne antauvidas crimon de sorcistado. Novjorko, virinoi cae infanoi estas la cefai victimoi della commerzado de homai estuloi, tion diras la unua globala rapporto pri la commerzado de blank hautulinoi, jus date presentita de la officeio de Unigintai Nazioi contra u toxicai drogoi cae crimado. La vendado de virinoi por prostituado concernas 79% e la tuta fenomeno de la commerzado de homai estuloi. Gi concernas virinoin pli cae pli iunain. La infanoi estas 20% de la victimoi. En multae Africae landoi tamen tiu procento estas multe pli alta. En Africo mancas legioi ciui ebligu puni la respondezulo in pri la commerzado, malgrau che pli ol duobligis la nombro da landoi ciui aligis alla accordo de Unigintai Nazioi contra la commerzado de homai estuloi. Romo ciuiare la mondo pli ol 200.000 infanoi malsanigas ie cancero. En la pli progressientai landoi, ilia eblezzo transvivi estas prescau 70%, dank al scienzai esploroi. Sed tamen 80% el tiui infanoi vivas en malriciai landoi, cae almenau la duono el ili mortas pro la manco de terapioi. Por attentigi la publican opinion pri la tragedio de la infanoi trafitai de gravai canceroi, ocasis pasint dimance la sepa mondatago contra la cancero ce infanoi. Felice la proporzio da malsanigioi ce infanoi ie cancero estas ege pli malgranda ol tiu ce plen cresculoi. Tamen, la statisticoi confirmas che crescas ce infanoi citiui formoi de malsano. Genevo, Svislando, altrenas pli cae pli tragigan aspecton la conflicto in Sri Lanko inter la regula armeo cae la ribelantai tiel nomatai tamulai tigroi. La fina batalo en la nordo della lando estus baldaua, cae protio, lau UNICEF, la ribeluloi varbas multega in infanoin porche ili batalu. Tio estas netolerebla, commentis uno el respondezuloi de UNICEF en Colombo, fronte alla crescanta uso fare della ribeluloi de knabetoi agiai de quariaroi por la bataloi. UNICEF nella passintezzo iam registris 6.000 casoin de infanoi soldatoi inter 2003 cae la fino de 2008. Carega ege frato in ia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.